Вітаем, даражэнькія. Вы слухаеце маску на сябе. Падкаст пра ўстойлівасць для тых, хто хоча навучыцца дапамагаць сабе і іншым. Вельмі шмат актыўных беларусак і беларусаў сёння апынуліся раскіданымі па розных краінах. На жаль, іх становіцца ўсё больш. І ім самім, і іхным сваякам і сябрам варта разумець. Эміграцыя стварае моцную псіхалагічную траўму сама па сабе, нават калі змена месца жыхарства была добраахвотнай. Што ўжо казаць пра людзей, якія з'язджаюць з роднай краіны вымушана? Пра тое, праз якія крызісы мы непазбежна праходзім пасля пераезду, расказвае псіхалагіня Наталля Станкевіч. Даслухайце да канца і зрабіце разам з намі простае практыкаванне, якое дапаможа вам супакойвацца і фокусавацца.
Што ж мы ведаем пра міграцыю з пункту гледжання псіхалогіі? З пункту гледжання псіхалогіі міграцыя – гэта заўсёды сітуацыя павышанага стрэсу. Нават калі мы пераязджаем зусім недалёка, напрыклад, ажаніліся ці выйшлі замуж і пераязджаем у іншы раён нашага ж гораду. Гэта ўсё роўна непроста, нязвычна, вось так. Што ж казаць пра сітуацыю, калі мы едзем у іншую краіну? І добра яшчэ, калі краіна гэта блізкая, падобная да нашай. Ну а калі не? Калі пераехаўшы, мы сутыкаемся з іншай мовай, якую трэба вывучыць, з іншымі звычаямі, часам дзіўнымі для нас ці нават непрыемнымі. Мы сутыкаемся з іншымі культурнымі кодамі, сацыяльнай арганізацыяй іншай і гэтак далей. Ну і тады, зразумела, ступень стрэсу ад пераезду становіцца вельмі высокай. Ну а ў максімальных сваіх значэнняў стрэс дасягае тады, калі мы пераязджаем вымушана, калі робім гэта тэрмінова. Калі не маем магчымасці сабраць рэчы як трэба, развітацца з дарагімі нам людзьмі і мясцінамі, апошні раз прайсціся па парку, дзе прайшло наша дзяцінства, патэлефанаваць сяброўцы і гэтак далей. З іншага боку, мы таксама не паспяваем падрыхтаваць нічога і ў краіне, куды мы кіруемся. Часам нас там не чакаюць ні знаёмыя, ні пэўнае месца працы, ні жытло, нічога. Ну і зрэшты, і саму краіну ў сітуацыі ўцёкаў мы часта не абіраем. Мы бяжым не кудысьці, а адсюль. Не таму, што дзесьці там добра, а таму, што тут невыносна. Ну і зразумела, што ў такой сітуацыі наш стрэс пераезду, стрэс міграцыі становіцца максімальным і ўплывае на ўсе сферы нашага жыцця. Адаптацыя да новых умоваў патрабуе шмат сіл, энергіі, часу, ну, адным словам, рэсурсаў. І таму лагічна, што ўсяго гэтага перастае хапаць на нешта іншае. Часта вымушаныя мігранты скардзяцца, што знізілася працаздольнасць, яшчэ з ложка ранкава не паднялася, а ўжо стамілася, няма сіл ні на што, акрамя як ляжаць пластом і глядзець у столь. Вось так яны кажуць. У той жа час першыя дні, тыдні ці месяцы пасля пераезду яны самыя напружаныя. Менавіта ў гэты час трэба вырашаць найбольш праблем. І супярэчнасць паміж трэба і не магу заганяе нас ва ўсё большы стрэс і паніку. Што ж тут можна парадзіць? Па-першае, трэба ведаць, што гэта натуральны стан рэчаў. Вы не лянівы, не лянівая, не бязглуздая, не тупая. Вось гэта ўсё непраўда, да? Ваша стома – гэта нармальная рэакцыя на стрэс. Старайцеся не накручваць сябе абразамі, панікай, не раздзьмухайце вось гэтую трывогу і не лайце сябе. Гэта толькі пагоршыць вашае становішча і нічым не дапаможа. Замест таго, каб сябе лаяць, па магчымасці панісце планку патрабаванню. Пераезд – гэта не час для подвігу. Некаторыя мігранты, а асабліва мігранткі з дзецьмі, у першыя ж тыдні ў новай краіне пачынаюць літаральна поедам сябе есці, што яшчэ не запісала дзіця на гурток, не пагуляла з ім у развіваючыя гульні, замест шпацыра ўключыла яму мультик, хаця было добрае надвор'е, а замест супа дазволіла паабедаць хот-догам. Вось так не рабіце, так не трэба. Вызначце неабходны мінімум для жыцця і захавання здароўя, астатняе далучыцца. Яшчэ адзін, як кажуць, лайфхак – гэта закладайце на розныя справы больш часу, чым вам бы спатрэбілася яго ў звычайны перыяд. Наколькі больш? Псіхолагі называюць лічбы ад 30 до 50%. То бок, калі вы рабілі б нешта за 2 гадзіны, разлічвайце на 3 гадзіны. Тыдзень ператворыцца ў 10 дзён і гэтак далей. Яшчэ такая парада – падтрымлівайце сябе фізічна. Звярніце ўвагу на свой сон.
калі ў вас хранічны недасып, вы мала на што здольныя, нават у самых лепшых умовах. Ну і, канешне, не саромцеся прасіць парады і дапамогі, не цягніце ўсё самі, дэлегіруйце задачы. Цяпер давайте паразмаўляем пра тое, а што ж такое стрэс. Мы часта паўтараем гэтае слова, але не заўсёды ясна разумеем, што гэта за з'ява і як яна ўплывае на наш арганізм. Пад стрэсам вучоныя, псіхолагі, фізіёлагі разумеюць ціск. То бок, стрэс як бы давіць на нас. Гэта можна параўнаць з такой бетоннай плітой, якая паволі на нас апускаецца. Мы колькі можам трымаемся, але калі ціск не спыняецца, калі ён пастаянны і не змяняецца на нейкае расслабленне, на радасць, на адчуванне поспеху і гэтак далей, то з цягам часу мы не вытрымліваем, ламаемся і пачынаецца стан эмацыянальнага выгарання. Напэўна, вы аб ім чулі. Калі працягнуць метафору з плітой, якая на нас апускаецца, то мы заўважым, што на такую пліту мы б рэагавалі ўсёй сваёй істотай. Ну, канешне, цялесна. Мы бы трымалі гэтую пліту, альбо спрабавалі бы неяк з-пад яе ўцячы і гэтак далей. Мы бы думалі пра яе, то бок яна б уплывала на нашыя думкі. Таксама мы б нешта адчувалі. Да? У нас бы былі нейкія эмоцыі з нагоды таго, што на нас апускаецца гэтая пліта. Мы, можа, адчувалі страх, бездапаможнасць, адчай, слабасць і гэтак далей. Гэта таксама адбываецца са стрэсам. У тым ліку са стрэсам міграцыйным. Мы рэагуем усёй сваёй істотай. Целам, праз хваробы, парушэнні сну і апетыту, на борце анамальную страту вагі і гэтак далей. Змяняюцца і нашы эмоцыі, наш светапогляд, нашыя мэты, нашыя каштоўнасці. Нарэшце, і думаць мы пачынаем па-іншаму, успрымаем свет, сябе і іншых па-новаму. Сюды дадаюцца цяжкасці і крызісу ў адносінах з тымі, хто застаўся ці хто паехаў з вамі. А можа, гэта менавіта вы засталіся? І цяпер не разумееце, як стасавацца з сябрамі, роднымі, дзецьмі ці калегамі, якія з'ехалі. У любым выпадку ўсе мы, і тыя, хто з'ехаў, і тыя, хто застаўся, прыходзім у нейкую кропку, калі жыць па-ранейшаму больш немагчыма. Далей альбо трэба нешта змяняць, будаваць сябе, сваё жыццё і адносіны неяк радыкальна па-новаму, альбо ну, мы папросту развалімся, зламаемся псіхічна, фізічна, альбо і тое іншае разам. І ўсе мы добра ведаем назву гэтай кропкі. Гэтая кропка называецца крызіс. Тут я б хацела звярнуць асаблівую ўвагу вось на што. Мы ўсе прыходзім да гэтага крызісу. Калі чалавек ад'язджае за мяжу, асабліва вымушана, гэта закранае не толькі таго ці тую, хто з'ехаў. Гэта закранае яго ці яе сям'ю, родных, сяброў, знаёмых, калегаў, адным словам, нейкае больш ці менш шырокае кола людзей. Калі вымушана з'язджае мноства людзей, крызіс, звязаны з гэтым, закранае ўсё грамадства. Не ўсіх аднолькава моцна, зразумела, але не заўважыць гэтага немагчыма. Мы ведаем людзей, якія з'ехалі, і не можам не думаць аб гэтым, не адчуваць эмоцыі, не даваць нейкай ацэнкі гэтаму кроку. Магчыма, міграцыя іншых людзей правакуе нас таксама на тое, каб задумацца аб нашых уласных далейшых кроках, прыняць нейкія рашэнні. Можа, і мне трэба з'ехаць? Якія ў гэтага плюсы і мінусы? І гэтае напружанне яно копіцца. Асабліва, калі мы спрабуем загнаць яго пад дыван, не заўважаць слана ў комнаце і рабіць выгляд, што нічога не адбываецца. Ад гэтага толькі горай. Непрагавораныя, неусвядомленыя страхі, думкі, сумневы, ваганні выліваюцца ў раздражненне і агрэсію. Мы сварымся асабіста з нашымі блізкімі, якія выехалі. Альбо выліваем наш боль у інтэрнэце, соцсетках. Напэўна, вы бачылі онлайн гэтыя сваркі, знявагі, абразы, якімі абменьваюцца людзі. Выехаў здраднік, застаўся хатаскрайнік, супрацоўнік уладаў і вось гэта ўсё. Лякам ад такой варожасці і непаразумення становіцца змена мыслення і ўспрыяцця. Гэтая зона супрацьстаяння, ты з'ехаў, я застаўся, можа стацца зонай супрацы ўзаемнага росту. І ты, і я хочам як лепей. Мы ідзем да аднаго і таго ж, але рознымі шляхамі. Мы прымаем адрозныя рашэнні, пра якія мы ведаем толькі тое, што гэтыя рашэнні складаныя, яны непростыя. І калі мы навучымся крыху лепей даваць рады сваім эмоцыям, навучымся іх заўважаць, адводзіць ім уласцівае месца, не дазваляючы нас затапіць, тады стане магчымым шлях разумення і павагі ў адносінах да рашэнняў іншых людзей. Ты абраў гэткі шлях, я іншы. Але, можа, твой досвед прыдасца мне, а мой табе. І тады, магчыма, мы не толькі лепей зразумеем адно аднаго, але і ўзаемна ўзбагацімся. Зробім свой светапогляд крыху шырэйшым. Бо, зрэшты, гэта адзіная слушная стратэгія адаптацыі. Мы, як біялагічны від, выжывалі менавіта дзякуючы ўменню выкарыстоўваць розныя стратэгіі дзеянняў у залежнасці ад абставінаў. Таму не крытыкуем, тым больш не абражаем, а назіраем і думаем, чаму карыснаму можа мяне навучыць вось такі падыход і такое рашэнне. Што ж адбываецца менавіта з тымі, хто быў вымушаны выехаць? Хоць іх ад'езд закранае не толькі іх саміх, але і тых, хто ў краіне застаўся, але для вымушаных мігрантаў існуюць спецыфічныя крызісы і праблемы. Давайте прыгледзімся да іх падрабязней. Першы крызіс, які спатыкае мігрантаў літаральна зараз жа, пасля перасячэння мяжы, гэта крызіс сацыяльных кампетэнцый. Гучыць складана, але за гэтымі словамі схаваныя самыя простыя справы. Дзе ў новай краіне набыць квіток на транспарт? Ці трэба гэты квіток прабіць? І калі трэба, то дзе? Як тут запісаць дзіця ў школу? Як выклікаць лекара на дом? Як аформіць патрэбныя мне дакументы? І якія дакументы мне наогул патрэбны? Дзе набыць лекі, якія я прымаю? І гэтак далей. У сваёй краіне мы ведалі адказы на гэтыя пытанні, ці прынамсі здагадваліся, дзе і ў каго можна запытацца, каб гэтыя адказы атрымаць. Гэтыя і падобныя веды і складалі нашую сацыяльную кампетэнтнасць. І менавіта іх мы аказваемся пазбаўленымі ў новай краіне. Гэта стан бездапаможнасці і некампетэнтнасці, які вельмі цяжка вытрымліваць. Мы быццам пераўтвараемся ў малых дзяцей. Але асноўнае адрозненне ў тым, што нас ніхто не возьме на ручкі і не вырашыць праблемы за нас. Гэта ўсё яшчэ наша адказнасць. Важная частка крызісу кампетэнтнасці – гэта, канешне, праблема валодання ці невалодання мовай краіны, куды мы прыехалі. І справа тут не толькі ў побытавых пытаннях, хоць яны і вельмі важныя. Мова і свабоднае валоданне ёю, магчымасць выражаць свае думкі як мага больш дакладна, з якімі заўгодна тонкасцямі і нюансамі, праяўляць сваю асабістасць пра размаўленне – гэта адна з асноваў нашай ідэнтычнасці. Яна настолькі істотная, што мы нават яе не заўважаем, успрымаем яе як наладу па змоўчанні. І, адпаведна, вельмі губляемся і быццам губляем значную частку сябе, калі гэтая налада злятае. А што тут можна зрабіць? На жаль, так, кампетэнцыі давядзецца засвойваць нанова. Галоўнае тут – малыя, але пастаянныя крокі. Вучымся чамусьці новаму штодня. Тут важна пазбегнуць вельмі вялікай памылкі, а менавіта заперціся ў хаце і адгарадзіцца ад свету. Нікуды не пайду, размаўляць не буду, мне страшна, пакіньце мяне ў супакоі. Гэта тупік. Калі страшна, рабіце тое, што найменш страшна. Капіце досвед поспехаў. Зайшлі ў краму, купілі хлебушка, падзякавалі касірцы на мясцовай мове? Малайцы. Не ведаеце, як купіць білет на транспарт? У Google на дапамогу. Галоўнае ў справе адаптацыі не спыняцца крок за кроком. Калі мы закранаем праблему ідэнтычнасці мігрантаў, то варта паразмаўляць пра адпаведны другі па ліку крызіс. Крызіс ідэнтычнасці. Наша ідэнтычнасць складаецца са шматлікіх частак. Гэтыя часткі – гэта нашы асабістыя адказы на розныя пытанні пра нас. Некаторыя з гэтых пытанняў вельмі простыя, можна сказаць, побытавыя. Якая мая любімая страва? За якую каманду я заўзею на футболе? Якую музыку слухаю? Што больш за ўсё люблю рабіць? Як звычайна праводжу свой выходны? Ці падабаецца мне мая праца? Ну і гэтак далей. А іншыя пытанні, яны вельмі глабальныя і складаныя. Хто я такі? Я хутчэй добры чалавек ці благі? У чым мае моцныя і слабыя бакі? Што для мяне важна? Каго я больш за ўсіх люблю? Якія мэты я маю? Якімі прынцыпамі па жыцці кіруюся? Што лічу добрым ці дрэнным, дапушчальным ці недапушчальным? І ўсё гэта разам, і мноства іншых падобных пытанняў і адказаў і акрэсліваюць нашу ідэнтычнасць. Хто я? Які я? Якая я? І міграцыя гэтыя адказы вельмі моцна змяняе. Адна жанчына з Украіны неяк апісала гэта так. Раней я ведала, хто я. У мяне была кватэра ў Кіеве, добрая праца, а цяпер я адна з соцень тысяч бежанак. Я ніхто. Гэтае адчуванне «я ніхто» і зваць мяне ніяк падзяляюць літаральна ўсе людзі, чые жыцці радыкальна змяняюцца пад уплывам нейкіх незалежных ад іх абставінаў. Мяне, такога ці такой, якім ці якой я была раней, больш не існуе. І таму перад намі з'яўляецца перспектыва перасабраць сябе нанова. Знайсці новыя сэнсы, і новыя адказы на пытанні, якія мы агучылі вышэй, і нашмат другіх пытанняў таксама. Я ў новай краіне хто? Што ў ва мне засталося, а што трэба адбудаваць нанова? Адказваць на гэта давядзецца доўга, гэта працэс. Але ў выніку мы можам раптам усвядоміць, што тое новае, што ўваходзіць у нашае жыццё, можа аказацца цікавым, прыемным, карысным для нас. Новае жыццё нясе для нас не толькі новыя выклікі і пагрозы, але новыя шанцы. Галоўнае гэта усвядоміць і перасабраць сябе нанова, па-новаму адказаць на гэтыя галоўныя пытанні. Трэці крызіс – крызіс кантролю. Кантроль займае ў жыцці кожнага і кожнай з нас вельмі важнае месца. Камусьці важна кантраляваць усё да дробязю. Хтосьці больш справу можа пусціць на самацёк, але кантроль зазвычай у нас ёсць. І звычайна мы даволі лёгка можам акрэсліць нашу зону кантролю, вызначыць тое, што ад нас залежыць, а што не. Дзякуючы гэтай зоне ў нашым жыцці ёсць структура. Мы можам, напрыклад, планіраваць. Гэта я зараблю сёння, а гэта праз тыдзень. Дзякуючы кантролю мы можам таксама шукаць дапамогі. Не пайду ў краму сама, а папрашу мужа замест гэтага. Зрэшты, дзякуючы кантролю, мы змяншаем нявызначанасць, па-руску неапрэдзелённасць. Нявызначанасць нашай псіхікай успрымаецца вельмі цяжка, нават цяжэй, чым вельмі страшныя, але дакладна акрэсленыя абставіны. Напэўна, вы ведаеце фразу «лепей жахлівы канец, чым бясконцы жах». От нявызначанасць – гэта якраз варыянт бясконцага жаху. Кантроль дапамагае даць гэтаму раду, і нашае жыццё робіцца больш ці менш прадказальным і адаптаваным пад нашыя патрэбы. У новай краіне нашая сфера кантроля рэзка звужаецца. Калі будуць гатовыя мае дакументы на жыхарства? Ці не знойдзецца ў іх нейкая памылка, і ці не прыйдзецца за яе чакаць удвая даўжэй? Ці змагу я знайсці перакладчыка для пахода па чыноўніках? Ці гаспадар кватэру, якую я здымаю, не павысіць плату, і ці не загадае мне з'ехаць? Ці захаваю я працу, а калі не, ці знайду новую? Ці будзе магчыма своечасова замовіць неабходныя мне лекі? Часам сфера нашага кантролю ў новай краіне звужаецца настолькі, што закранае нават вельмі асабістыя рэчы. Ці будзе ў мяне на зіму тёплая куртка? Ну, калі на дабрачынным кірмашы знойдзецца, то будзе. Калі не, то не. Зразумела, што такое становішча ізноў-такі вельмі б'е па нашай самаацэнцы, па ідэнтычнасці, па веры ў сябе і гэтак далей. Што ж з гэтым рабіць? Вядома ж, пашыраць сферу кантролю. А дакладней і для пачатку знайсці яе. Знайсці сваю сферу кантроля. Насамрэч, яна ёсць заўсёды. Пачніце ад дробязяў. Залежыць ад вас тое, што вы з'ясце на сняданак. А тое, у якім парадку ляжаць рэчы ў вашай шафе? Дарэчы, вельмі моцны і добры спосаб адшукання пачуцця кантролю – гэта звычайнае прыбіранне. Яно пераўтварае хаос у парадак. Так што, калі губляеце кантроль, памыйце падлогу. Яшчэ адзін крызіс – гэта крызіс адзіноты. Як у Маркеса, палкоўніку ніхто не піша. Ваш тэлефон не звініць, а калі звініць, гэта абяцае непрыемную размову з сяброўкай, а новыя праблемы і пытанні, якія трэба вырашаць. Вы звязваецеся з роднымі і не ведаеце, што казаць. Нагружаць цяжкасцямі неяк не хочацца, ды акрім таго вы адчуваеце, што ўсё адно не апішаш. Занадта шмат усяго ў вашым жыцці таго, што не ведаюць вашыя знаёмыя, да, вашыя блізкія і гэтак далей. Вам пішуць сябры, вы імкнёцеся падтрымаць сувязі адносіны, але ёсць адчуванне, што вашыя шляхі цяпер розныя. Няма ў каго запытацца парады, няма з кім папіць кавы, абмеркаваць серыял, ды сам серыял можа ўжо даўно закінуты і застаўся ў папярэднім жыцці, ну, падобнае да гэтага. Што дапаможа ў такой сітуацыі? Натуральна, людзі. Часам мы трапляем у такую ментальную пастку. Усё альбо нічога. Калі побач няма канкрэтных людзей, па якіх я сумую, сяброў, блізкіх і гэтак далей, значыць, нічога не дапаможа ад адзіноты. Але гэта не так. Канешне, ніхто не заменіць канкрэтных людзей. Але новыя знаёмыя даюць адчуванне, што вы не адзін і не адна. Таму яшчэ раз, не замыкайцеся ў хаце, шукайце новых знаёмстваў. Ну і, канешне, не абходзіцца без крызісу здароўя. На стрэс мы рэагуем не толькі пачуццямі, думкамі, светапоглядам, але і цялесна. Цікава, дарэчы, што гэты крызіс, хутчэй за ўсё, напаткае вас не адразу. Бо калі мы выязджаем з краіны, мы яшчэ маем нейкі запас рэсурсаў, у тым ліку цялесных і рэсурсаў здароўя. У нас папросту яшчэ ёсць сілы. Менавіта на іх мы і едзем прыкладна першы год. Таму часта кажуць, што самы цяжкі год для мігрантаў – гэта не першы, а другі. Хоць у гэты момант мы ўжо звычайна пераадолелі першапачатковыя праблемы, уладкаваліся ў краіне, прынамсі крыху падвучылі мову, зарыентаваліся, хто мы і на якім свеце знаходзімся, але тут нас пачынае накрываць, у тым ліку псуецца здароўе. Чынаюцца бясконцыя прастуды, абвастраюцца хранічныя хваробы, скача вага, праблемы са сном, якіх раней не было. Нам падаецца, што мы папросту развальваемся на часткі. Мы нервуемся, хаатычна мечымся па лекарах, губляем толькі-толькі набытае пачуццё, што нешта кантралюе. Вось такое з намі адбываецца. Карацей, як быццам бы мы ізноў вяртаемся ў пачатковую кропку нашага міграцыйнага працэсу. Але гэта не так. Насамрэч, у нас ужо з'яўляецца досвед перамагання цяжкасцяў, вырашэння праблемаў менавіта ў новай краіне. Мы ўжо шмат чаму навучыліся, і пра гэта заўсёды варта памятаць. А для пераадолення крызісаў карыстацца самых разнастайных крыніцаў самадапамогі ці дапамогі іншых людзей. Канешне, за здароўем варта сачыць і яго падтрымліваць. Не забывацца піць лекі, калі яны вам патрэбныя. Памятаць пра вітаміны. Калі нешта непакоіць, звяртацца да лекара. І, канешне, памятаць пра тры кіта добрага самаадчування. Гэта сон, ежа, фізічная актыўнасць. З гэтых трох кітоў галоўны сон. Калі вы можаце зрабіць для свайго здароўя толькі нешта адно, нармалізуйце сон. Такім чынам, крызіс міграцыі – гэта менавіта развілка, момант выбару. І хоць часам у гэта цяжка паверыць, але гэта шанец. Пасля крызісу мы не зможам жыць дакладна так, як жылі да яго. Мы памяняемся. Але гэта не значыць, што ўсё абавязкова будзе дрэнна, страшна, беспрасветна і гэтак далей. Шмат што залежыць ад нас, і ў гэтым добрая навіна. І першы крок, які мы можам зрабіць, каб дапамагчы сябе ў сітуацыі міграцыі, гэта ўсвядоміць. Па-першае, што менавіта з намі адбываецца? Назваць нашыя станы, нашыя пачуцці і сітуацыю. Ну а па-другое, прыняць гэта як нешта нармальнае. Крызісы ідэнтычнасці, сацыяльных кампетэнцый, здароўя, адзіноты – гэта тое, што перажываюць усе людзі, якія выязджаюць за мяжу на доўгі час альбо настала. Гэта нармальны ход рэчаў. Праз гэта праходзілі і праходзяць сотні тысяч людзей. І калі яны гэтаму далі раду, то і вы таксама зможаце.
Як кажуць, той, хто папярэджаны, той узброены. Разумеючы, што з намі адбываецца ў пэўны момант, мы ўжо робім крок у бок пераадолення. Больш падрабязна пра тое, як дапамагчы сабе пры кожным з гэтых тыпаў крызісу, мы даведаемся ў наступнай размове. А цяпер трошкі практыкі. Кіруючы дыханнем, мы можам кіраваць сваім цялесным і псіхалагічным станам. Базавая методыка для канцэнтрацыі і заспакаення – гэта дыяфрагмальнае дыханне, альбо дыханне жыватом. Пры ім на ўдыху жывот падымаецца, а падчас выдыху апускаецца. Давайте паспрабуем зрабіць яго разам. Калі вы робіце гэтае практыкаванне ўпершыню, то вам лепей устаць. Стоячы будзе прасцей. Пакладзіце адну далонь на грудную клетку, а другую на жывот у раёне пупка. Нам трэба будзе сачыць, каб пры дыханні рухалася толькі далонь на жываце, а тая, што на грудзях, заставалася нерухомай. Цяпер зрабіце павольны ўдых праз нос. Ваш жывот мае пры гэтым надзьмуцца. Каб было прасцей, вы можаце ўявіць, што ў вашым жываце схаваны дзіцячы паветраны шарык. Ад яго ідзе трубачка наўпрост вам да носа, і праз яе вы, удыхаючы, надзімаеце шарык. Павольны ўдых. Шарык надзьмуўся. Выдых. Жывот уцягнуўся. Грудзі і ключыцы нерухомыя. Павольны ўдых. Шарык надзьмуўся. Выдых. Жывот уцягнуўся. Працягвайце дыхаць такім чынам. Рухаецца далонь на жываце, тая, што на грудзях, нерухомая. Калі ў вас круціцца галава, дыхайце больш павольна і не так глыбока, але ўсё адно ў жывот. Павольны ўдых. Шарык надзьмуўся. Выдых. Жывот уцягнуўся. Працягвайце дыхаць. Сачыце за тым, каб за кожным разам выдыхаць усё паветра, цалкам, каб нічога не заставалася. Давайте зробім яшчэ некалькі ўдыхаў і выдыхаў. І з наступным выдыхам можаце перайсці на вольнае дыханне. Звярніце ўвагу, як змяніўся ваш стан. Як вы сябе адчуваеце? Можаце рабіць гэтае практыкаванне ў любой сітуацыі, калі вам трэба супакоіцца або сфакусавацца. Беражыце сябе. Thank you.